Lai gan teorētiski pašnodarbinātajiem pienākas tādas pašas sociālās garantijas kā darba ņēmējiem ar darba līgumiem, tomēr lielākā daļa pašnodarbināto brīvprātīgi no šīs iespējas atsakās un neveic sociālās iemaksas. Valsts darba inspekcijas eksperts ārējo sakaru jautājumos Aivis Vincevs uzsver, ka šādā veidā pašnodarbinātie pakļauj sevi ļoti augstam riskam.
Valsts darba inspekcijas pieredze liecina to, ka cilvēki izvēlas pašnodarbinātā statusu vai slēdz uzņēmumu līgumus ar citiem uzņēmumiem, kur labā veid darbu tādēļ, lai veiktu mazākas nodokļu nomaksas, jo neapšaubām pašnodarbinātajām personām ir iespēja samaksāt mazāk valstī, tā skaitā nemaksāt sociālo nodokli. Diemžēl cilvēki bieži vien aizmirst par to, ka ja nav veikts brīvprātīgas sociālās iemaksas, tad nav diemžēl arī ne tikai bezdarbnieku pabalsts, bet arī pilnīgi citas sociālās garantijas.
Ja mešstrādnieks būtu veicis sociālās iemaksas vismaz no minimālās algas, tad viņa piederīgie saņemtu atlīdzību par apgādnieka zaudējumu un apbedīšanas pabalstu, skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu metodiskās daļas vecākā eksperte Anita Jakseboga.
No apbedīšanas pabalsts gan pienākas, gan ja ir gājis bojā pašnodarbinātais, ja viņš ir bijis sociāli apdrošināts, gan darba ņēmējs. Tas ir visos gadījumos, ja ir mirusi sociāli apdrošinātā persona.
Valsts darba inspekcija uzsver, ka sociālās garantijas nav vienīgais risks, kam pakļaujas sevi pašnodarbinātie.
Kad ir pašnodarbinātā status, pirmām kārtām visa darba aizsardzība gulstas uz pašnodarbinātās personas pleciem. Proti, par savu drošību viņš atbild pilnīgi pats. Tam nosacītam darba devējam nav jānodrošina viņam nedz individuālajā aizsardzības līdzekļi, nedz apmācību darba aizsardzības jautājumos, tāpat arī kontrolas funkcija nav jāveic. Savukārt pašnodarbinātās personas, viņas diemžēl nevienmēr ir tik izglītotas darba aizsardzības jautājumos un pieļauj rupjas kļūdas.
Turklāt no 58 tūkstošiem pašnodarbināto lielākā daļa reģistrējušies tieši bīstamākajās nozarēs – mežstrādē, būvniecībā un lauksaimniecībā. Šogad nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši jau 16 cilvēki, bet smagus miesas bojājumus gūši 83. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.